Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សទី16ខែមេសាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពៅជីននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ចិននិយាយថាការកាត់បន្ថយថវិការបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅឲ្យអង្គការសុខភាពពិភពលោកប៉ះពាល់ប្រទេសទាំងអស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងរដ្ឋមន្ត្រីញូវែលសេឡង់កាត់បន្ថយប្រាក់ខែ 20% ក្នុងរយៈពេល6ខែដោយសារមេរោគកូវីដ-19ប្រធានសហភាពអឺរ៉ុបអំពាវនាវឱ្យមានសន្និសីទម្ចាស់ជំនួយសម្រាប់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកអូបាម៉ាគាំទ្រលោកបៃដិនជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិបារម្ភខ្លាំងអំពីសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ដាក់ប្រទេសក្នុងភាពអាសន្នអង្គការសុខភាពពិភពលោកព្រមានអំពីកង្វះកលានុបដ្ឋាកនៅទូទាំងពិភពលោកហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីចលនាសកលធ្វើការតាមអ៊ីនធឺណិតនៅក្រៅការិយាល័យបង្កើនការប្រថុយប្រឋានខាងសន្តិសុខសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីលំអិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលអានជូនដោយលោកចឹងពៅជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពៅជីន
សូមអរគុណប្រតិជននិយាយការពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញថាការសម្រេចរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump បញ្ឈប់ការផ្ដល់ថវិកាទៅឲ្យអង្គការសុខភាពពិភពលោកនឹងប៉ះពាល់ប្រទេសទាំងអស់នៅពេលដែលពិភពលោកប្រឈមដំណាក់កាលដ៏សំខាន់ក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងការរាលដាលជាសកលនៃមេរោគកូវីដ-19អត្ថាធិប្បាយទាំងនេះចេញពីក្រសួងការបរទេសចិនបន្ទាប់ពីការប្រកាសរបស់លោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំកាលពីថ្ងៃអង្គារដែលក្នុងនោះលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកបាននិយាយថាអង្គការសុខភាពពិភពលោកមិនបានស៊ើបអង្កេតឲ្យល្មមគ្រប់គ្រាន់ពីសេចក្តីរាយការណ៍មុនដំបូងនៃវីរុសនោះនៅក្នុងប្រទេសចិនប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បានចូលរួមការពារទីភ្នាក់ងារសុខភាពពិភពលោកនេះដោយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាល្លឺម៉ង់លោក Heiko Maas បាននិយាយការពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញថាការស្ដីបន្ទោសនេះមិនបានជួយអ្វីទេលោក Maas បានផ្ញើសារតាមប្រព័ន្ធ Twitter ថាយើងត្រូវតែធ្វើការជាមួយគ្នាឲ្យបានជិតស្និទ្ធបំផុតដើម្បីប្រឆាំងជំងឺ COVID-19 ការវិនិយោគដ៏ល្អបំផុតមួយគឺពង្រឹងអង្គការសហប្រជាជាតិជាពិសេសអង្គការសុខភាពពិភពលោកដោយការផ្តល់ថវិកាអភិវឌ្ឍន៍និងចែកចាយការធ្វើតេស្តនិងថ្នាំវ៉ាក់សាំងចាក់ការពារលោក Joseph Borrell ប្រធានកិច្ចការនយោបាយការបរទេសរបស់សហភាពអឺរ៉ុបបានមានប្រសាសន៍ថាគ្មានការបង្ហាញហេតុផលដែលអាចទទួលយកបានអំពីការសម្រេចរបស់ប្រធានាធិបតីត្រាំនៅពេលដែលការខំប្រឹងប្រែងរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកនេះត្រូវការជាងពេលណាណាស់ទាំងអស់នោះលោក Borrell មានប្រសាសន៍ទៀតថាមានតែការរួមកម្លាំងគ្នាមួយគត់ដែលយើងអាចជំនះវិបត្តិនេះដែលយើងដឹងថាគ្មានព្រំដែននោះលោកស្រី Jacinda Ardern នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេស New Zealand រដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកស្រីនិងប្រធាននីតិប្រតិបត្តិសេវាកម្មសាធារណៈនឹងកាត់ប្រាក់ខែចំនួន 20% នៅក្នុងរយៈពេល6ខែនៅពេលដែលមានផលវិបាកខាងសេដ្ឋកិច្ចដោយសារការរាលដាលជាសកលនៃមេរោគកូវីដ-19ការិយាល័យសាលារៀននិងសេវាកម្មមិនសំខាន់សំខាន់នៅ New Zealand បានត្រូវបិទទ្វារអរយៈពេល3សប្តាហ៍ហើយសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចនៅជាប់គាំងនៅពេលដែលប្រទេសនេះអនុវត្តវិធានការបិទជិតជាសកលដល់តឹងតែងបំផុតរដ្ឋាភិបាលព្យាករថាការគ្មានការងារធ្វើកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងពីព្រោះតែការធ្លាក់ចុះសេដ្ឋកិច្ចសកលលោកនិងនៅក្នុងប្រទេសលោកសេនីយោរដ្ឋមន្ត្រីអដិនបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងសន្និសីទកាសែតដែលបានប្រកាសការសម្រេចនេះថាថ្ងៃពុធបានរកឃើញជំងឺ COVID-19 ចំនួន20ករណីថ្មីដែលបានធ្វើឲ្យមានចំនួនសរុបទាំងអស់1386ករណី New Zealand មានមនុស្សស្លាប់9នាក់រហូតមកទល់ពេលនេះក្នុងសន្និរកថាទៅកាន់សហគមន៍ពាណិជ្ជវត្ថុបាននិយាយថាបើរដ្ឋាភិបាលសម្រេចបន្ធូរបន្ថយការរឹតបន្តឹងរដ្ឋាភិបាលអនុញ្ញាតឲ្យមានសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចដែលមានសុវត្ថិភាពតែប៉ុណ្ណោះ
The Voice of America
លោកស្រីអ៊ូរូស្លាវ៉ុនដឺលយែនប្រធានគណៈកម្មការសហភាពអឺរ៉ុបបានអំពាវនាវឱ្យមានសន្និសីទរបស់ម្ចាស់ជំនួយដែលត្រូវធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី4ខែឧសភាដើម្បីរែងអង្គាសប្រាក់សម្រាប់បង្ការថ្នាំវ៉ាក់សាំងចាក់ការពារប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 ថ្លែងក្នុងអន្លង់នៃសន្និសីទកាសែតតាមវីដេអូនៅក្នុងទីក្រុងប្រ៊ុចសែលលោកស្រីវ៉ុនដឺលយែនបានហៅថ្នាំវ៉ាក់សាំងចាក់ការពារថាជាការខំប្រឹងប្រែងរួមដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងមេរោគនោះលោកស្រីបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាសន្និសីទនេះក៏នឹងរៃអង្គាសប្រាក់ដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងការប្រុងប្រៀបរៀបចំសម្រាប់ការរាយដាជាសកលនៃជំងឺឆ្លងនិងបង្កើនការងារឬការវិនិច្ឆ័យរោគនិងការព្យាបាលលោកស្រីបានមានប្រសាសន៍ទៀតថានៅពេលដែលមានថ្នាំវ៉ាក់សាំងបន្ទាប់មកពួកគេនឹងត្រូវធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចដើម្បីធ្វើឲ្យថ្នាំវ៉ាក់សាំងនោះបានចែកចាយនៅទូទាំងពិភពលោកលោកស្រីវ៉ុនដឺយែនបាននិយាយទៀតថាសន្និសីទនោះអាចត្រូវរៀបចំឡើងនៅក្នុងទីក្រុងប្រ៊ុចសែលនៃប្រទេសបែលហ្សិកក៏ប៉ុន្តែនឹងធ្វើតាមរយៈ Telecall សមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រី Elizabeth Warren បានផ្ដល់នៃការគាំទ្រដល់លោក Joe Biden បេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យកាលពីថ្ងៃពុធដោយបានប្រកាសថាអតីតអនុប្រធានាធិបតីជាមេដឹកនាំម្នាក់ដែលអាចធ្វើឲ្យប្រទេសរីកចម្រើនទៅមុខលោកស្រី Warren បានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងវីដេអូដែលបានចុះផ្សាយតាមប្រព័ន្ធ Twitter ថានៅក្នុងពេលវេលាដ៏សំខាន់នេះមានសារៈសំខាន់ជាងពេលណាទាំងអស់ប្រធានាធិបតីថ្មីត្រូវតែស្ដារជំនឿទុកចិត្តរបស់ប្រទេសអាមេរិកធ្វើឲ្យមានរដ្ឋាភិបាលប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពហើយខ្ញុំមើលឃើញលោក Joe Biden ជួយស្ថាបនាប្រទេសរបស់យើងឡើងវិញបានលោកស្រីសមាជិកាព្រឹទ្ធសភាវរដ្ឋាភិបាលដោយសុចរិតភាពសមត្ថភាពនិងជួយសង្គ្រោះជីវិតមនុស្សហើយយើងនឹងមិនអាចអនុញ្ញាតឲ្យប្រធានាធិបតីត្រាំបន្តធ្វើឲ្យគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតនិងការរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកទៀតទេលោកស្រី Warren ដែលជាគូប្រជែងលោក Biden មុនពេលលោកស្រីបានបញ្ចប់យុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតដើម្បីបានទទួលការតែងតាំងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យជាអ៊ីស្រាអែលជនល្បីល្បាញទី3ផ្ដល់ការគាំទ្រដល់លោក Biden នៅសប្តាហ៍នេះនៅពេលដែលគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យស្វ័យបង្រួបបង្រួមកម្លាំងមុនពេលការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះមួយឆ្នាំបន្ទាប់ពីបានត្រូវលេបត្បាក់ដោយអគ្គិភ័យប្រធានាធិបតីបារាំងលោកអេម៉ាណូអែលម៉ាក្រុងបានសន្យាថាព្រះវិហារណតដាមដែលជានិមិត្តរូបនៃទីក្រុងប៉ារីសនឹងត្រូវជួសជុលចប់សព្វគ្រប់ក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍តាមវីដេអូនៅលើគំគគណនី Twitter របស់លោកលោកប្រធានាធិបតីម៉ាក្រុងបានមានប្រសាសន៍ថាអ្វីៗនឹងត្រូវចប់សព្វគ្រប់ដើម្បីជួសជុលព្រះវិហារណតដាម
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
កាលពីថ្ងៃអង្គារអតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Barack Obama បានផ្ដល់ការគាំទ្រដល់លោក Joe Biden ឲ្យក្លាយជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីរបស់គណបកប្រជាធិបតេយ្យបន្ទាប់ពីសមាជិកព្រឹទ្ធសភាប្រចាំរដ្ឋ Vermont លោក Bernie Sanders បានប្រឈមនឹងបញ្ហាបង្រួបបង្រួមអ្នកគាំទ្រគណបកប្រជាធិបតេយ្យនៅមុនការបោះឆ្នោតចូលមកដល់នៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ស្របពេលសហរដ្ឋអាមេរិកផ្តោតលើវិបត្តិវីរុសកូវីដ-លោកអតីតប្រធានាធិបតី Barack Obama ថាប្រទេសជាតិត្រូវការការដឹកនាំថ្មី
The kind of leadership that's guided by knowledge
ការដឹកនាំដែលត្រួសត្រាយដោយចំណេះដឹងនិងបទពិសោធន៍ភាពស្មោះត្រង់និងសុភាពរាបសារការចេះយោគយល់និងអនុគ្រោះគឺមិនត្រឹមតែជាការដឹកនាំរបស់អភិបាលរដ្ឋនីមួយៗប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែគឺជាការដឹកនាំរបស់ប្រធានាធិបតីដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំពេញចិត្តផ្ដល់ការគាំទ្រដល់លោក Joe Biden ឲ្យធ្វើជាប្រធានាធិបតីអាមេរិក
កាលពីថ្ងៃច័ន្ទសមាជិកព្រឹទ្ធសភាលោក Bernie Sanders ដែលជាគូប្រជែងរបស់លោក Biden ក៏ផ្ដល់ការគាំទ្រដល់លោក Biden ផងដែរលោក Sanders ថ្លែងថា
So today I am asking all Americans
ខ្ញុំអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋអាមេរិកទាំងអស់ទាំងអ្នកគាំទ្រគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យទាំងអ្នកឯករាជ្យរួមទាំងអ្នកគាំទ្រគណៈបកសាធារណរដ្ឋភាគច្រើនឲ្យរួមគ្នាគាំទ្រលោក Biden
អ្នកស្រី Andra Gillespie នៃសាកលវិទ្យាល័យ Emory ថាការគាំទ្រទាំងនេះបង្ហាញថាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យរួមសាមគ្គីគ្នា
They're also really important.
ការគ្រប់គ្រងទាំងនេះក៏សំខាន់ខ្លាំងផងដែរក្នុងស្ថានភាពនៃវិបត្តិជំងឺឆ្លងរាតត្បាតនេះពីព្រោះវាពិបាកនៅក្នុងការទាក់ទាញការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយការជួបជុំនយោបាយมันអាចធ្វើបានក្នុងស្ថានភាពនេះដូច្នេះមានឱកាសតិចតួចប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយចាប់អារម្មណ
៍សមាជិកសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យអ្នកស្រី Alexandria Ocasio-Cortez ថាលោក Biden ត្រូវទាញការគ្រប់គ្រងពីយុវជន និងអ្នកវិវត្តនិយមដែលគាំទ្រលោក Sanders
I think that we need to make moves to make
ខ្ញុំគិតថាយើងត្រូវតែធ្វើយ៉ាងណាឲ្យអ្នកបោះឆ្នោតចាប់អារម្មណ៍លើលោក Joe Biden សម្រាប់លោក Trump វិញទោះចង់ឬមិនចង់មានក្រុមគាំទ្រស្រាប់ហើយដែលនេះគឺជាអ្វីដែលយើងត្រូវតែប្រឹង
ដោយផ្នែកភាគច្រើនក្នុងប្រទេសត្រូវបានបិទយុទ្ធនាការឃោសនានៃបកទាំងពីរប្រឈមនឹងបញ្ហាចោះជួបអ្នកបោះឆ្នោតអ្នកស្រី Andrea Gillespie បញ្ជាក់ថា
So we hope that this pandemic ends soon enough
យើងសង្ឃឹមថាវិបត្តិជំងឺរាតត្បាតនេះចប់ឆាប់តាន់ពេលដូច្នេះក្រុមអ្នកស្ម័គ្រចិត្តយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតអាចចោះឃោសនាទាក់ទាញសម្លេងឆ្នោតបាន
បើមិនដូច្នេះទេបេក្ខជនឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតត្រូវពឹងលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមតាមអ៊ីនធឺណិតនឹងរក្សាគម្លាតនៅពេលតាក់ទាញសម្លេងឆ្នោតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
ពីរដ្ឋធានី Washington សម្លេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
ប្រសិទ្ធិកម្ពុជាដែលគ្រប់គ្រងដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកំពុងពិនិត្យសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ដាក់ប្រទេសក្នុងភាពអាសន្នដែលរំពឹងថានឹងអនុម័តនៅថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍នេះមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិរួមមានអ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិបានបង្ហាញក្តីបារម្ភខ្លាំងអំពីសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះទៅរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកសុនរិននៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិលោកស្រីរ៉ូណាស្មីតនិងអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សផ្សេងទៀតរបស់ស្ថាប័នអន្តរជាតិមួយនេះបានបង្ហាញក្តីបារម្ភជាខ្លាំងថាសក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងប្រទេសក្នុងភាពអាសន្ននិងរដ្ឋបတ်សេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងនោះមានសេរីភាពដាហាប្រមូលផ្តុំនិងសេរីភាពបញ្ចេញមតិសក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងប្រទេសក្នុងភាពអាសន្នត្រូវបានរិះគន់ដោយអង្គការអន្តរជាតិមួយចំនួនថានឹងផ្ដល់សិទ្ធិអំណាចដល់រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្នុងការរដ្ឋបတ်សេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនឹងការគ្រប់គ្រងអំណាចបន្ថែមទៀតរបស់គណៈបកកាន់អំណាចកាលពីថ្ងៃទី9ខែមេសាអ្នកជំនាញរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានកត់សម្គាល់ក្តីបារម្ភនេះនៅក្នុងលិខិតមួយទៅរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកស្រីរ៉ូណាស្មីតបានសរសេរនៅលើទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់អ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិថាយោងតាមអ្នកជំនាញឯករាជ្យប្រសិនជាត្រូវបានអនុម័តច្បាប់នេះនឹងរដ្ឋបတ်សេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិសេរីភាពខាងសមាគមនិងសិទ្ធិជួបជុំដោយសន្តិវិធីហើយនិងសិទ្ធិក្នុងការដាហើដូចមានចែងក្នុងកតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិស្ដីពីសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយលោកស្រីបន្តថាអ្នកជំនាញឯករាជ្យបានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាផ្ដល់ព័ត៌មានស្ដីពីវិធានការទាំងឡាយណាដែលត្រូវអនុវត្តដើម្បីធានាអនុលោមភាពនៃសក្តីព្រៀងច្បាប់នេះតាមកាតព្វកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជាក្រោមច្បាប់និងបទដ្ឋានសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិនៅក្នុងលិខិតដាក់ទៅរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអ្នករាយការណ៍ពិសេសរូបនោះរួមជាមួយមន្ត្រីជំនាញសិទ្ធិមនុស្ស3នាក់ទៀតបានបង្ហាញក្តីបារម្ភខ្លាំងពីការប្រើប្រាស់ពាក្យពេចន៍ទូលាយនៅក្នុងសក្តីព្រៀងច្បាប់នេះអំពីការផ្ដល់អំណាចនិងការដាក់ទោសទណ្ឌលោកស្រីយល់ពីសក្តីត្រូវការរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការបង្កើតច្បាប់នេះដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាការរាតត្បាតវីរុសកូវីដ-19លោកប្រឌីបវេកុលតំណាងប្រចាំប្រទេសនៃឧត្តមស្នងការរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាបានប្រាប់ VOA តាមអ៊ីមែលនៅថ្ងៃពុធនេះថាលិខិតបង្ហាញក្តីព្រួយបារម្ភនោះត្រូវបានផ្ញើទៅរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតាមរយៈស្ថានបេសកកម្មអចិន្ត្រៃយ៍របស់កម្ពុជាប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិនៅទីក្រុងហ្សឺណែវប៉ុន្តែមិនទាន់អាចបញ្ជាក់ថាតើមានការឆ្លើយតបពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឬយ៉ាងណាគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដោយការពៀថាការរៀបចំច្បាប់នេះមិនមានចរិតជាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សឬក៏ជាឧបករណ៍ប្រមូលអំណាចដោយការចោទប្រកាន់បែបអគតិរបស់ក្រុមប្រឆាំងមួយក្តាប់តូចនោះទេគណៈកម្មាធិការបញ្ជាក់ថាសក្តីព្រៀងច្បាប់នេះមានតម្លៃក្នុងការការពារសិទ្ធិរស់រានមានជីវិតសិទ្ធិទទួលបាននូវសន្តិភាពស្ថិរភាពសង្គមនិងការអភិវឌ្ឍហើយសក្តីព្រៀងច្បាប់នេះប្រកាន់នៅបទដ្ឋាននិងស្តង់ដារកណ្ដាលមួយពោលគឺមិនតឹងរឹងជាងគេពេកហើយក៏មិនធូររលុងជាងគេពេកដែរដោយកម្ពុជាធ្វើការសិក្សាពីគំរូនៃការអនុវត្ត របស់បណ្ដាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យលោកប្រេតអាដាមនាយកអង្គបានលើកឡើងថាច្បាប់នេះផ្ដល់ឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅអំណាចមិនកំណត់ស្ទើរតែទាំងអស់ក្នុងនោះមានអំណាចអាជ្ញាសឹកផងដែរនៅលើ website របស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិលោកប្រេតអាដាមបាននិយាយថាច្បាប់ដាក់ប្រទេសក្នុងភាពអាសន្ននេះក៏អនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋាភិបាលអានសារអ៊ីមែលនិងស្ដាប់ការសន្ទនាភាពសាធារណៈលោកបន្ថែមថាយើងកំពុងឃើញការបកស្រាយនៃការឆ្លើយតបបែបនេះនៅក្នុងប្រទេសថៃកម្ពុជានិងចិនដែលរដ្ឋាភិបាលព្យាយាមបំបិតការរិះគន់ការពិសពដាមុនរដ្ឋសភាដែលគ្រប់គ្រងដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងប្រទេសក្នុងភាពអាសន្នខណៈរដ្ឋការធ្វើដំណើរក្នុងប្រទេសដើម្បីបញ្ជៀសការឆ្លងវីរុសកូវីដ-19លោកម៉មប៊ុននាងសមាជិកព្រឹទ្ធសភានិងជាអ្នកនាំពាក្យព្រឹទ្ធសភាបានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះត្រូវបានគណៈកម្មការនីតិកម្មនិងយុត្តិធម៌ពិនិត្យបញ្ចប់រួចហើយលោកបន្តថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះនឹងត្រូវពិនិត្យដោយគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៅថ្ងៃ
ប្រតិការគេនឹងធ្វើការសួរនាំបន្តទៀតពីព្រោះច្បាប់នេះគឺជាច្បាប់សំខាន់ដើម្បីដាក់ប្រតិជាតិក្នុងភាពអសន្ននេះគឺជាច្បាប់សំខាន់ណាព្រោះដើម្បីសង្គមជាតិយើងទាំងមូលណា
សេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះមិនត្រូវបានដាក់ឲ្យមានការពិភាក្សាក្នុងចំណោមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងសាធារណជនដើម្បីចូលរួមផ្តល់យោបល់នោះទេបើតាមសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះរដ្ឋាភិបាលអាចហាមឃាត់ឬដាក់កំហិតទៅសិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋានដូចជាការដាហាការជួបជុំប្រមូលផ្ដុំការប្រកបមុខរបរការចែកចាយព័ត៌មានដែលបង្កចលាចលឬដែលនាំឲ្យខូចខាតដល់សន្តិសុខជាតិនិងបើកសិទ្ធិអំណាចឲ្យរដ្ឋាភិបាលតាមដានឃ្លាំមើលប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងទូរគមនាគមន៍គ្រប់រូបភាពបើតាមសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះការដាក់ប្រទេសជាតិក្នុងគ្រាអាសន្នអាចធ្វើឡើងនៅពេលប្រទេសប្រឈមមុខនឹងគ្រោះថ្នាក់ជាអាចគ្រោះថ្នាក់ដែលបង្កឡើងដោយសង្គ្រាមឬការឈ្លានពានពីកម្លាំងបរទេសគ្រោះអាសន្នបន្ទាន់ចំពោះសុខភាពសាធារណៈបណ្ដាលមកពីការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខជាតិនិងសន្តិភាពសាធារណៈព្រមទាំងគ្រោះមហន្តរាយធ្ងន់ធ្ងរដែលគំរាមឬអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់រីករាលដាលដល់កម្រិតទូទាំងប្រទេសរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
អង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO ប្រមាណថាកង្វះគិលានុបដ្ឋាកជាសកលកំពុងធ្វើឲ្យជីវិតមនុស្សរាប់លានអ្នកប្រឈមនឹងហានិភ័យហើយនេះគឺជារឿងដែលគួរឲ្យព្រួយបារម្ភជាពិសេសនៅពេលដែលពិភពលោកកំពុងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការរាតត្បាតនៃវីរុស COVID-19 ដើម្បីប្រារព្ធទិវាសុខភាពពិភពលោករបាយការណ៍ដំបូងបំផុតដែលមិនធ្លាប់មានស្ដីពីស្ថានភាពគិលានុបដ្ឋាកនៅទូទាំងពិភពលោកដែលចងក្រងឡើងរួមគ្នាដោយអង្គការសុខភាពពិភពលោកនិងក្រុមប្រឹក្សាគិលានុបដ្ឋាកអន្តរជាតិកំពុងត្រូវបានរៀបចំផ្សព្វផ្សាយអ្នកស្រីលីសាឆ្លែនរាយការណ៍អំពីរឿងនេះឲ្យ VOA ពីទីក្រុងហ្សឺណែវហើយខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅទិន្នន័យពីប្រទេសចំនួន191បង្ហាញថាការងារដ៏សំខាន់ដែលអនុវត្តដោយគិលានុបដ្ឋាកជាញឹកញាប់ត្រូវបានគេមិនសូវផ្ដល់តម្លៃការស្ទង់មតិបានរកឃើញថាជាជាងទទួលបាននៃការអបអរសាទរដល់ជំនាញរបស់ពួកគេនឹងការអាណិតអាសូរនោះជាញឹកញាប់គិលានុបដ្ឋាកត្រូវបានគេបំពានទទួលរងនៃការរើសអើងនិងធ្វើការច្រើនម៉ោងក្នុងស្ថានភាពពោរពេញទៅដោយ stress ហើយចំណែកឯប្រាក់ខែទៀតសោតក៏មានពាក់កណ្ដាលនៃបុគ្គលិកសុខាភិបាលទាំងអស់របស់ពិភពលោកហើយពួកគេគឺជាសសរទ្រទ្រង់ប្រព័ន្ធសុខាភិបាលរបាយការណ៍ដែលចងក្រងឡើងរួមគ្នាដោយអង្គការសុខភាពពិភពលោកនិងក្រុមប្រឹក្សាគិលានុបដ្ឋាកអន្តរជាតិនេះបានបង្ហាញថានៅទូទាំងពិភពលោកមានគិលានុបដ្ឋាកតែ28លានអ្នកប៉ុណ្ណោះចំនួននេះបង្ហាញថាពិភពលោកនៅខ្វះគិលានុបដ្ឋាក76លានអ្នកទៀតប្រទេសដែលខ្វះគិលានុបដ្ឋាកខ្លាំងបំផុតមានដូចជាបណ្ដាប្រទេសនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍តំបន់មេឌីទែរ៉ាណេខាងកើតនិងផ្នែកខ្លះនៃតំបន់អាមេរិកឡាទីនលោក Howard Carton នាយកប្រតិបត្តិនៃក្រុមប្រឹក្សាគិលានុបដ្ឋាកអន្តរជាតិនិងជាសហប្រធាននៃការចងក្រងរបាយការណ៍ខាងលើនេះបានថ្លែងថាកំពុងប្រឈមនឹងហានិភ័យជាពិសេសក្នុងពេលដែលយើងកំពុងតែប្រឈមនឹងការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 នេះលោក Howard Carton បានថ្លែងបន្តក្នុងសម្ដីដើមថា យើងដឹងថាភស្តុតាងបង្ហាញថាអត្រាឆ្លងជំងឺកំហុសផ្នែកឱសថការកំណត់អត្តសញ្ញាណអ្នកជំងឺដែលមានសុខភាពកាន់តែដុនដាបអត្រាមរណៈគឺមានចំនួនច្រើនជាងនៅកន្លែងដែលមានកិលានុបដ្ឋាតិចតួចសុវត្ថិភាពរបស់អ្នកជំងឺតកតងទៅនឹងចំនួនកិលានុបដ្ឋាការខ្វះកិលានុបដ្ឋានេះបង្កជាបញ្ហាផ្សេងទៀតដោយសារថាវាធ្វើឲ្យកិលានុបដ្ឋាដែលយើងមានក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នធ្វើការជ្រុលហួសកម្លាំងរបស់ពួកគេដែលវាធ្វើឲ្យកម្រិត stress របស់ពួកគេឡើងខ្ពស់ឆ្អែតឆ្អន់នឹងការងារហើយអត្រាលាលែងពីការងាររបស់ពួកគេក៏ឡើងខ្ពស់ដែររបាយការណ៍ខាងលើនេះក៏សម្គាល់ថាប្រទេសអ្នកមានជាច្រើនមិនមានកិលានុបដ្ឋាគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបំពេញតម្រូវការផ្នែកសុខាភិបាលរបស់ខ្លួននោះទេដូច្នេះពួកគេជួលកិលានុបដ្ឋាមកពីប្រទេសក្រីក្រដោយផ្ដល់ប្រាក់ខែដល់ពួកគេខ្ពស់ជាងប្រាក់ខែដែលពួកគេទទួលបាននៅឯប្រទេសកំណើតអ្នកស្រី Mary Watkins សហប្រធាននៃយុទ្ធនាការ Nursing Now និងជាសហប្រធាននៃការចងក្រងរបាយការណ៍នេះថ្លែងថាវិធីមួយដើម្បីបញ្ឈប់ការជួលកិលានុបដ្ឋាពីបណ្ដាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍនោះគឺការលម្អស្ថានភាពការងារសម្រាប់កិលានុបដ្ឋានៅឯប្រទេសកំណើតរបស់ពួកគេអ្នកស្រី Mary Watkins ថ្លែងបន្តក្នុងសម្ដីដើមថាវាមិនមែនតាក់ទងតែនឹងប្រាក់ខែតែម្យ៉ាងនោះទេវាក៏តាក់ទងនឹងសវត្ថភាពនិងការអនុវត្តដោយរាប់ចាប់ពីអំពើហិង្សានៅកន្លែងធ្វើការហើយនឹងអ្វីដែលគួរឲ្យសង្កត់ធ្ងន់នៅពេលនេះគឺឧបករណ៍ការពារផ្ទាល់ខ្លួនប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពដើម្បីធានាថាកិលានុបដ្ឋានឹងមិនឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅពេលដែលពួកគេបំពេញការងាររបស់ពួកគេក្នុងពេលនេះมันមានតួលេខច្បាស់លាស់អំពីអត្រានៃការឆ្លងជំងឺក្នុងចំណោមបុគ្គលិកសុខាភិបាលទេក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីអង្គការសុខភាពពិភពលោកនិយាយថាបើតាមទិន្នន័យដែលមាននោះបង្ហាញឲ្យយើងឃើញពីការកើនឡើងដ៏គួរឲ្យព្រួយបារម្ភនៃចំនួនកិលានុបដ្ឋាដែលបានឆ្លងជំងឺ COVID-19 ឧទាហរណ៍នៅប្រទេសអ៊ីតាលីបានរាយការណ៍ថាក្នុងរយៈពេល2សប្តាហ៍កន្លងមកនេះក្នុងចំណោមអត្រាអ្នកឆ្លងមាន 9% គឺបុគ្គលិកថែទាំសុខភាពហើយថ្មីៗនេះនៅប្រទេសអេស្ប៉ាញវិញមាន 14% ពួកគេក៏សម្គាល់ថាមានកិលានុបដ្ឋានិងបុគ្គលិកថែទាំសុខភាពផ្សេងទៀតរហូតដល់100នាក់បានស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 ដោយសារតែពួកគេខ្វះឧបករណ៍ការពារខ្លួននិងឧបករណ៍ចាំបាច់ផ្សេងទៀតសម្រាប់ការពារពួកគេឲ្យមានសុវត្ថិភាពពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
នៅពេលដែលប្រទេសជាច្រើនខិតខំប្រឹងប្រែងគ្រប់គ្រងការរាតត្បាតសកលនៃវីរុសកូវីដ-19ដោយបញ្ជាឲ្យនៅក្នុងផ្ទះនោះមនុស្សរាប់លាននាក់នៅក្នុងពិភពលោកបានប្រើបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតដើម្បីធ្វើការរៀនសូត្រនិងស្វែងរកព័ត៌មានអ្នកស្រីសាឡឹមសូឡូម៉ង់នៃ VOAរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកពិនស៊ីសវណ្ណជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
បើតាមទិន្នន័យវិភាគដោយក្រុមហ៊ុន Okla ដែលជាក្រុមហ៊ុនមួយវោហវែងនិន្នាការអនឡាញថាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី6ខែមេសាចំនួននៃការប្រើអ៊ីនធឺណិតសកលបានកើនឡើងជាង 40% ចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំនេះមកនៅពេលដែលក្រុមអ្នកធ្វើការងារពួកនិស្សិតនិងពួកអ្នកកសែតប្រើអ៊ីនធឺណិតដើម្បីធ្វើការប្រជុំគ្នាចូលរួមក្នុងការបង្រៀននិងផ្ដល់កិច្ចការនោះលទ្ធភាពដែលមានការលួចចូលនៅក្នុងទិន្នន័យតាមអ៊ីនធឺណិតដើម្បីមើលទិន្នន័យគឺមានច្រើនជាងមុនរបាយការណ៍មួយដោយ Citizen Lab ដែលជាក្រុមស្រាវជ្រាវមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសកាណាដាបានរកឃើញថាសូម្បីនៅមុនការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 ក៏ដោយក៏ពួកអ្នកលួចចូលមើលទិន្នន័យតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតបានយកពួកសមាជិកសង្គមស៊ីវិលដោយមានរូបបញ្ចូលទាំងអ្នកសារព័ត៌មានផងដែរជាទិសដៅនៃការវាយប្រហារនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិករដ្ឋាភិបាលនានាបានប្រើប្រាស់គេហទំព័រមានប្រជាប្រិយភាពដើម្បីវាយប្រហារពួកមេដឹកនាំក្រុមប្រឆាំងនិងកែប្រែលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតពួកអ្នកជំនាញព្រួយបារម្ភថាការវាយប្រហារតាមអ៊ីនធឺណិតនឹងបន្តកើនច្រើនថែមទៀតនៅពេលការតាក់ទងគ្នាបដូរមកធ្វើតាមរយៈអ៊ីនធឺណិតលោកម៉ាក់អូត្រូស្គីជាប្រធានផ្នែកវិស្វកម្មរដ្ឋសហរដ្ឋអាមេរិកនៃក្រុមហ៊ុនសន្សុកខាងអ៊ីនធឺណិតឈ្មោះ Checkpoint Software Technologyលោកបាននិយាយប្រាប់ VA ថាគេរំពឹងថានឹងមានកំណើនការលួចចូលមើលទិន្នន័យនិងការបោកបញ្ឆោតតាមអ៊ីនធឺណិតក្រុមហ៊ុនរបស់លោក Ostrowski បានស្រាវជ្រាវអំពីភាពងាយរងគ្រោះខាងសន្តិសុខនិងជួយអង្គការនានាដោះស្រាយបញ្ហាទៅនេះលោក Ostrowski បាននិយាយថានៅពេលដែលសេវានិង App មានប្រជាប្រិយភាពកាន់តែច្រើន ពួកអ្នកប្រើប្រាស់ក៏អាចមានការប្រថុយប្រថានច្រើនដែរដល់ឯកជនភាពហិរញ្ញវត្ថុនិងសេរីភាពខាងនិយាយស្ដីនិងបញ្ចេញមតិក្រុមហ៊ុនរបស់លោកអូស្ត្រូស្គីបានធ្វើការជាមួយអង្គការនានាដើម្បីប្រាប់ពួកគេឲ្យដឹងពីភាពចន្លោះប្រហោងនៅក្នុងកម្មវិធីកុំព្យូទ័ររបស់ពួកគេកម្មវិធីដូចជា WhatsApp ជាដើមអាចអនុញ្ញាតឲ្យពួកអ្នកប្រើប្រាស់ចែកចាយវីដេអូក៏ប៉ុន្តែសំណុំឯកសារអាចមានលេខសម្ងាត់ដែលអាចលួចចូលមើលនិងបញ្ជូនទិន្នន័យឧបករណ៍ភាគច្រើនកែប្រែព័ត៌មានឬទិន្នន័យឲ្យទៅជាលេខសម្ងាត់ហៅថា Encryption ដែលជាបច្ចេកវិទ្យាមួយបែបដែលធ្វើឲ្យការទាក់ទងគ្នាមានលក្ខណៈឯកជនការនេះធ្វើកំឲ្យភាគីទី3ដែលមានរូបបញ្ចូលទាំងរដ្ឋាភិបាលផងលួចស្ដាប់ការសន្ទនាគ្នាលោកអូស្ត្រូស្គីបាននិយាយប្រាប់ VA ថាបញ្ហាខាងសន្តិសុខជាច្រើនកើតមានឡើងទាក់ទងនឹងកម្មវិធីកុំព្យូទ័រមិនមែនជាមួយកម្មវិធី Encryption ទេការនេះមានន័យថាពួកអ្នកលួចចូលមើលទិន្នន័យតាមអ៊ីនធឺណិតមិនចាំបាច់បំបី Encryption ដើម្បីធ្វើការវាយប្រហារទេពួកគេគ្រាន់តែបញ្ឆោតមនុស្សដែលពួកគេទាក់ទងជាមួយលោកអូស្ត្រូស្គីបាននិយាយថាដោយសារពួកអ្នកលួចចូលមើលទិន្នន័យតាមអ៊ីនធឺណិតបានមកកើត Encryption នៅមុនពួកគេបានបញ្ជូនទៅឲ្យអ្នកម្ខាងទៀតនោះដូច្នេះនៅពេលអ្នកម្ខាងទៀតគ្រាន់តែបើកអ្វីដែលត្រូវបានបង្កើតនោះគេអាចលួចចូលមើលទិន្នន័យបានលោកបាននិយាយបន្ថែមថាគេបញ្ឆោតឲ្យអ្នកទុកចិត្តនរណាម្នាក់ដែលអ្នកមិនគួរទុកចិត្តលោកអូស្ត្រូស្គីបាននិយាយថាការធ្វើឲ្យមានសុវត្ថិភាពនៅពេលប្រើអ៊ីនធឺណិតគឺត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នជាពិសេសនៅពេលមានវិបត្តិបច្ចុប្បន្ននេះនៅពេលយើងប្រើអ៊ីនធឺណិតច្រើនជាងមុនក្នុងជីវភាពរបស់យើងជាកសិលល្អការប្រុងប្រយ័ត្នអាចជួយឲ្យយើងមានសុវត្ថិភាពក្នុងរយៈពេលយូរលោកអូស្ត្រូស្គីបាននិយាយថានិយាយឲ្យចំទៅអ្នកមើលការខុសត្រូវដល់ឯកជនភាពរបស់យើងគឺលោកអ្នកនិងខ្ញុំពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកហើយនឹងជាពិសេសកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីអំពីសុខភាពនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តភាគទី2ដោយផ្ដោតទៅលើវិធីព្យាបាលនិងការទប់ស្កាត់ការធ្វើអត្តឃាតកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695នឹង 1575 kHz សំឡងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តីThis program has come to you from the Voice of America, Washington.